idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Rais wa Marekani Joe Biden amezindua pendekezo lililosubiriwa kwa muda mrefu la kufanya marekebisho kwenye mahakama ya juu ya Marekani. Kiongozi wa Democrats aliomba bunge kuweka muda wa kuhudumu pamoja na kanuni za utendakazi kwa majaji 9 wa mahakama hiyo. Biden pia anawaomba wabunge kufanya marekebisho ya katiba yatakayoweka kiwango kwa haki ya kutoshtakiwa kwa rais. Ikulu ya Marekani Jumatatu imeelezea kwa kina kuhusu pendekezo la Biden ambalo huenda lisipitishwe kutokana na migawanyiko bungeni ikiwa zimebaki siku 99 kabla uchaguzi mkuu kufanyika Novemba. Hata hivyo, wademokrat wanaamini kuwa pendekezo hilo litawavutia wapiga kura wanapofanya maamuzi yao kuelekea uchaguzi huo. Mgombea urais mtarajiwa wa chama cha Democrat, makamu wa rais Kamala Harris, analenga kufanya kampeni zake dhidi ya Republican Donald Trump kwa kuelezea wapiga kura wachague kati ya uhuru au ghasia. Ikulu ya Marekani inalenga kushughulikia kadhabu miongoni mwa Democrat kuhusu mahakama ya juu yenye wingi wa conservative ambao ni 6-3 kutokana na kubadilisha sheria muhimu ya utoaji mimba pamoja na nguvu za serikali kuu ambazo zimekuwepo kwa miongo kadhaa. Wizara ya mambo ya nje ya China imesema leo Jumatatu kwamba taarifa ya pamoja kati ya Marekani na Japan inaishtumu kwa uongo China kuhusu masuala ya baharini na kuinyoshia kidole kwa harakati zake za kawaida za maendeleo ya kijeshi na sera za ulinzi. Maoni hayo ni kufuatia ukosoaji uliotolewa na Marekani na Japan kwa kile walichokiita tabia ya kichokozi kwenye bahari za kusini na mashariki mwa China, mazoezi ya pamoja ya kijeshi na Russia pamoja na utengenezaji wa silaha za nyuklia. Viongozi wa Marekani na Japan Jumapili wamezindua mfumo mpya wa kijeshi ambao utatekelezwa sambamba na mpango wa Tokyo katika kubuni mipango ya kamandi ya pamoja ya vikosi vyao kufikia Machi mwaka ujao. Hiyo itakuwa mojawapo ya hatua kadhaa ambazo zimechukuliwa kushughulikia kile kilichosemwa na mataifa hayo kama mazingira ya kiusalama yanayobadilika kukiwa na vitisho mbalimbali kutoka China. Hata hivyo, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China Lin Jian, wakati akizungumza na wanahabari mapema leo, amesema kuwa China imekadhabishwa na kuongezwa chumvi kwa tishio lake pamoja na taarifa za uongo zinazochochea taharuki za kieneo. Marekani kwenye ripoti yake ya kila mwaka kuhusu jeshi la China imekemea taifa hilo la pili kwa uchumi duniani kwa kuendeleza harakati za utengenezaji wa silaha za maangamizi pamoja na zile za nuclear. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Wanajeshi wa Israeli leo Jumatatu wamefanya mashambulizi ya ardhini na anga kusini mwa ukanda wa Gaza, wakati pia wakielekeza macho yao kwenye mpaka wa Lebanon, huku kukiwa na uwezekano wa kuongezeka kwa mapambano kati ya vikosi hivyo na wanamgambo wa Hezbollah. Jeshi la Israeli limesema kuwa operesheni yake ya Gaza inajumuisha mapigano huko Rafa na Khan Yunis pamoja na mashambulizi ya anga yakilenga takriban maeneo 35 ya Hamas kote kwenye ukanda wa Gaza katika siku moja iliyopita. Shambulizi la Jumatatu la Israel kusini mwa Lebanon limeua watu wawili na kujeruhi wengine watatu, kulingana na chombo cha habari cha shirika la serikali ya Lebanon. Israel na Hezbollah wamejihusisha katika mapambano makali kwenye mpaka tangu kuanza kwa vita vya Gaza Oktoba mwaka jana, hali ambayo inazua wasiwasi wa kuenea kwa mzozo wa kikanda. Waziri wa ulinzi wa Israel Yoav Gallant amesema kuwa vikosi vyake itahakikisha kuwa Hezbollah inalipa gharama kutokana na shambulizi la roketi la Jumamosi iliyorushwa kutoka Lebanon na kuanguka kwenye uwanja mmoja wa michezo kwenye eneo linalodhibitiwa na Israel la milima ya Golan na kuua watoto 12. Na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema leo kwamba alikwenda kwenye mstari wa mbele wa mapambano huko Yovchansk, kaskazini mashariki mwa mkoa wa Kharkiv karibu na mpaka wa Russia, ambako vikosi vya Moscow vimekuwa vikijaribu kuingia. Wanajeshi wa Russia walianzisha mashambulizi mapya kaskazini mwa mkoa huo mwezi Mei na kuingia kwa haraka ndani ya Ukraine umbali wa hadi kilomita 10. Hata hivyo, baadaye jeshi la Ukraine lilisitisha mashambulizi, ikiwa njia moja inayotumika na vikosi vya Russia kufikia mji wa Volchansk. Zongo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Nakukaribisha kusikiliza kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangalia hali ilivyo nchini Israeli baada ya baraza la mawaziri la usalama la nchi hiyo kuidhinisha kwamba waziri mkuu Benjamin Netanyahu na mawaziri wake wa ulinzi waamue ni lini na jinsi gani ya kulipiza kisasi baada ya shambulio la roketi kwa Israeli ambalo nchi hiyo na Marekani zinasema lilitekelezwa na wanamgambo wa Hezbollah.
Tunashuhudia kwa mfano wimbi kubwa la wakimbizi wakizikimbia kambi za wakimbizi za Bureiji pamoja na Nusairat.
Katika sehemu ya pili tutaangalia shinikizo ambazo zimeendelea kutolewa kwa mashirika ya kutetea haki za binadamu nchini Uganda kuitaka serikali kuachilia huru au kuwafungulia mashtaka raia waliokamatwa wakati wa maandamano ya wiki jana ya kupinga ufisadi, wakati Rais Museveni akishutumu nchi za magharibi. Ni Kwa Undani, mimi naitwa BMJ. Naam, baraza la mawaziri la usalama la Israeli limemuidhinisha waziri mkuu Benjamin Netanyahu na waziri wake wa ulinzi kwa serikali kwa jumla kuamua ni lini na ni jinsi gani watalipiza kisasi kwa shambulio baya la roketi ambalo Israeli na Marekani zinasema kwamba lilitekelezwa na kundi la wanamgambo wa Kishia wa Lebanon wa Hezbollah. Mawaziri walikutana katika kikao cha dharura kufuatia shambulizi hilo katika milima ya Golan ambapo ni eneo linalokaliwa na Israeli Jumamosi jioni, ambao uliua tuseme shambulizi ambalo liliua watoto 12 kutoka jamii ya Druze. Hezbollah imekanusha kwamba ilihusika katika shambulio hilo, na ni ambalo linaelezwa kuwa tukio baya zaidi, shambulizi la kuvuka mpaka katika miezi kadhaa ya makabiliano ya risasi na hali kadhalika silaha nyingine kati ya pande zote mbili. Pia linaelezwa kama tukio baya zaidi tangu shambulizi la tarehe 7 mwezi Oktoba mwaka jana, ambapo kundi la Hamasi lilishutumiwa kutekeleza katika nchi hiyo ya Israeli. Shambulizi hilo limeongeza hofu kwamba kile ambacho kilitarajiwa kuwa ni makubaliano ya kumaliza uhasama kati ya wanamgambo wa Hamasi na jeshi la Israeli kwamba huenda sasa hayo yasitimie. Wasiwasi pia unaongezeka kwamba huenda mzozo huo wa Israeli na Hamasi ukageuka na kuwa vita vikubwa zaidi ambavyo vinaenea katika ukanda huo zaidi ya jinsi hali ilivyo hivi sasa. Serikali za magharibi zinaitaka Israeli ijizuie katika majibu yake. Msemaji wa usalama hapa Washington katika White House John Kirby alisema kwamba Israeli ilikuwa na haki ya kujibu Hezbollah baada ya shambulizi la Jumamosi, lakini akasisitiza kwamba hakuna mtu anayetaka vita zaidi, kwa maneno yake. Netanyahu, ambaye alikatisha ziara yake hapa Marekani kufuatia shambulizi hilo, alisafiri hadi kwenye eneo la shambulizi katika mji wa Druze wa Majdal Shams siku ya Jumatatu mchana, na alinukuliwa akisema kwamba hawa ni watoto wetu na taifa la Israeli halitaruhusu na haliwezi kuruhusu hili lipite bila hatua kuchukuliwa. Akasema kwamba jibu letu litakuwa ni la moja kwa moja na litakuwa mikali. Idadi ya wakazi wa eneo hilo waliandamana kupinga ziara ya waziri mkuu katika mji huo. Mwandishi wa AFP ameeleza katika taarifa ambayo aliandika kutoka huko. Na kumekuwa na hasira pia dhidi ya wizara zinazohusika, serikali kwa jumla, wakisema kwamba haikufanya vya kutosha kuzuia shambulizi kama hilo. Baada ya maelezo hayo, tuungane sasa na mchambuzi wa siasa za kimataifa Peter Bigenda, anajiunga nasi kutoka Pretoria, Afrika Kusini. Amekuwa akifuatilia yanayoendelea katika ukanda wa Gaza na vile vile eneo zima hilo, ikiwa ni pamoja na jinsi mambo yalivyo upande wa Israeli na Lebanon, hasa kwenye mpaka wake ambapo pameelezwa kwamba pamekuwa na matukio chungu nzima katika siku chache zilizopita. Peter, kwanza nipe tathmini yako ya hali hii baada ya taarifa kwamba mashambulizi yaliyotekelezwa ambayo yanaelezwa kutekelezwa na Hezbollah yamesababisha vifo vya watoto 12 na wengine wengi kujeruhiwa.
Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ana wakati mgumu, ukizingatia kwamba karibu mataifa yote yakiwemo mataifa ya kimagharibi, pengine labda tu ukiondoa taifa la Marekani, wote wanaendelea kumshutumu kwa kile kinachoendelea au kwa mauaji yanayoendelea katika ukanda wa Gaza na territory nzima ya Palestina kwa ujumla. Na sasa hivi tukiona maeneo ya Golani ambayo Israeli inashikilia, pia hali imekuwa tete baada ya mashambulizi ya roketi ambapo watu zaidi ya takriban 12 wamepoteza maisha yao. Sasa kwa kweli majirani wa Israeli wameanza kuchoka, kwa sababu wanayaona mateso wanayopitia raia hawa, hasa hawa raia wa ukanda wa Gaza, na waathirika zaidi hasa wakiwa ni watoto na wanawake. Sasa jambo hili, endapo vita hii kwa kweli haitasimama haraka iwezekanavyo, madhara yake yatakuwa ni makubwa. Na madhara yake tumeshayaona katika kampeni za uchaguzi wa rais zinazoendelea nchini Marekani. Kwa mfano, aliyekuwa mgombea wa kiti hicho kwa kupitia tiketi ya Democrat, ndugu Joseph Biden, ameamua kuachilia kijiti hicho na kumpasia mwenzake Harris, yote ikiwa imechangiwa pia na mzozo huu unaoendelea katika Mashariki ya Kati. Kwa hiyo Hezbollah wanaweza wakakanusha kwa sasa hivi kwamba hawahusiki na tukio hili, ili pengine labda kuweza kupoza kidogo majibu ya Israeli. Lakini binafsi naamini kwamba Hezbollah wanahusika na bila shaka Israeli wakishirikiana na mshirika wake mkubwa Marekani watajibu mapigo hayo.
Na umezungumza kuhusu kujibu, na tumeona waziri mkuu Benjamin Netanyahu mwenyewe akisema kama tu alivyozungumza wakati wa mashambulizi, baada ya mashambulizi ya wanamgambo wa Hamas tarehe 7 mwezi Oktoba mwaka jana, akisema majibu yatakuwa ni makali na yatakuwa hayana huruma. Nikizungumza labda maneno, hakutumia maneno hayo hasa, lakini ndivyo alivyomaanisha. Sasa kauli kama hizo, unaona kama zitachangia vipi kutuliza hali? Zinaweza kweli kuchangia kutuliza hali, wakati kama nilivyozungumza kulikuwa na matumaini ya sitisho la mapigano kwenye ukanda huo?
Naweza nikasema kwamba mpaka dakika hii waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ni kama mfamaji vile. Haya ni maoni yangu binafsi, kutokana na kwamba ndani ya Israeli yenyewe analo shinikizo kubwa linalomtaka awe angatuke kwenye nafasi yake ya uongozi ama aache ngazi. Kwa hiyo anajaribu kufanya kila linalowezekana kuhakikisha kwamba wale mateka wanaoshikiliwa na wanamgambo hawa wanaotoka upande wa Gaza wanaachiliwa huru, jambo ambalo kwa sasa hivi hawa wanajeshi wa Gaza hawa wanawatumia wale mateka kama leverage yao kuweza kunegotiate au kuweza kukaa kwenye meza ya majadiliano na Israeli, na hivi kuishinikiza Israeli kutekeleza matakwa ya kikundi hiki cha Hamasi, jambo ambalo Tel Aviv haiko tayari kutekeleza. Na kama kwa kweli katika vita hii inahitajika busara zaidi, na hasa kutoka upande wa Israeli, kutokana na kwamba kile kinachoendelea ni dhahiri kwamba Waisraeli walichokozwa kwanza na kikosi hiki au kikosi ama kikundi hiki cha Hamasi. Lakini sasa madhara ambayo yamejitokeza kwa sasa hivi, tunashuhudia kwa mfano wimbi kubwa la wakimbizi wakizikimbia kambi za wakimbizi za Bureji pamoja na Nuseirat. Hizi ni kambi zilizoko katikati kabisa ya ukanda wa Gaza, lakini wamelazimika kuyaacha makazi hayo, na yalikuwa si makazi muafaka kwa binadamu kuishi ukizingatia mazingira yaliyopo sasa hivi. Kwa hiyo matumaini kwamba vita hii kwa sasa hivi inaweza kusitishwa, nadhani Hezbollah ameweka sasa tone la mafuta ya taa katika kiberiti ambacho kilikuwa kimeshashika moto tayari. Kwa hiyo sidhani kama matumaini haya tunaweza tukayashuhudia matunda yake hivi karibuni, ukizingatia kwamba Tel Aviv ni lazima ajibu kipigo hiki ambacho kimetolewa na Hezbollah, ambacho kimepelekea kupotea kwa maisha ya watu takriban 12.
Kwa kifupi sana, tukimalizia, nafasi ya Iran katika mchakato wote huu ni ipi? Kwa sababu Iran inatajwa sana kuunga mkono Hezbollah, lakini pia kuunga mkono kwa jumla juhudi za wale wanamgambo hata wa Hamas katika ukanda huo.
Ni ukweli usiopingika kwamba Iran anahusika moja kwa moja. Irani anasaidiwa na vikundi hivi kuweza kutekeleza mashambulizi yake pengine dhidi ya Israeli. Tunafahamu kwamba anaunga mkono kikundi cha Houthi ambacho kiko Yemen, na ni mshirika mkubwa wa Hezbollah, ni mshirika pia mkubwa wa kikundi hiki cha Hamas. Kwa hiyo katika equation hii uwezi ukamuondoa Irani. Teherani anahusika moja kwa moja, anawasaidia kwa hali na mali. Kwa hiyo mzozo huu kama hautasitishwa haraka zaidi, kama nilivyosema hapo awali, ni kwamba athari zake hazitakuwa tu katika ukanda wa Mashariki ya Kati, bali hata sisi ambao tuko maelfu ya kilomita kutoka katika maeneo hayo, tutaonja athari za vita hii inayoendelea.
Shukrani sana Peter Bigenda, kama kawaida, kwa kushiriki leo katika kwa undani.
Asante sana, shukrani.
Na kufikia hapo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani, lakini usiondoke msikilizaji, kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC, ukiwa nami BMJ Muridhi. Shinikizo zimeendelea kutolewa na mashirika ya kutetea haki za binadamu nchini Uganda kutaka serikali kuachilia huru au kuwafungulia mashtaka raia waliokamatwa wakati wa maandamano ya wiki jana, ambayo yalikuwa ni ya kuipinga serikali na yaliendeshwa kwa kiasi kikubwa na vijana, lakini pia wengine ambao walikuwa wanaona kwamba wamekerwa kwa njia moja au nyingine walishiriki maandamano hayo ambayo yadegeuka kuwa umwagaji wa damu na vurugu na uharibifu wa mali kati ya mengine, wengi wakitaka kuingia kwenye bunge la nchi hiyo, ambapo hatua hiyo au jaribio hilo lilizimwa na maafisa wa usalama, na ikawa ni hali ya vuta ni kuvute kati ya maafisa wa usalama na wale ambao walikuwa ni waandamanaji. Wengi wakakamatwa na kuwekwa katika jela, na tayari kuna taarifa kwamba ingawaje kuna baadhi ambao wanajulikana wako wapi, kuna wengine hawajulikani waliko, wale hawajafunguliwa mashtaka, na kwamba wale ambao wanatetea haki katika nchi hiyo wanasema kwamba ni kinyume cha sheria, wanafaa wafunguliwe mashtaka au waachiliwe huru. Yote haya yanajiri wakati ambapo naye rais wa nchi hiyo Yoweri Kaguta Museveni amekuwa akishutumu mataifa ya magharibi kusema kwamba yanachangia katika kuchochea wale ambao ni waandamanaji au kwa ujumla kuchochea vurugu. Imekuwa sasa ni kama vuta ni kuvute. Tayari siku mbili zilizopita ubalozi wa Marekani huko Kampala huko nchini Uganda ulisema kwamba haungi mkono hatua ya maafisa wa usalama kuwapiga au kuzizua vurugu au kuhusika katika vurugu, na vile vile kuendelea kuwazuilia hao waliokamatwa, akisema ubalozi ukisema kwamba kile ni kinyume cha sheria na kwamba ni lazima sheria ziheshimiwe pamoja pia na kuheshimiwa kwa haki za binadamu. Mchambuzi wa siasa za Uganda Samuel Kisitu anajiunga nasi sasa akiwa mjini Kampala. Na kwanza kabisa Samuel Kisitu, hebu tueleze nini hasa kwanza hali ikoje hapo Uganda baada ya maandamano tuliyoyaona, tuliyoshuhudia wiki iliyopita na yale mengine yote ambayo mambo yameendelea weekendi, na kama nilivyozungumza hapa shutuma na vile vile mawakili pia kusema kwamba watawasimamia wale wasio ambao wamekamatwa bila malipo, watawasimamia kuwawakilisha katika mahakama.
Ndio, kwa sasa hali imetulia. Mhm. Ni siku moja tu ile ambayo ilikuwa imetangazwa ili watu waweze kuonyesha chuki zao dhidi ya ufisadi, swala la ufisadi nchini Uganda.
Na baada ya kukamatwa ambayo imetokea sasa, okay, kuna watu walikamatwa, hatima yao ni nini?
Ndio, wengi wao walipelekwa vizuizini vituo vya polisi, alafu wengine walichukuliwa mahakamani usiku huo wa maandamano, wakasukumwa rumandi.
Rais Museveni kwa mazungumzo yake amekuwa akishutumu mataifa ya magharibi kwamba yako na nafasi fulani au yana kuna mkono wao katika maandamano na shinikizo ambazo zinatolewa kwake. Hili limepokelewaje hapa Uganda?
Kuhusu swala hilo, najua wakati mwingine rais katika hotuba zake anawashutumu sana ambao anawaita vibaraka wanaotumwa na nchi za kigeni kujaribu kuharibu hali ya usalama huku Uganda, na mara kwa mara amesikika akiwashutumu. Lakini nchi hizo ama wale ambao wanadai kwamba wanavuruga usalama huku Uganda mara nyingi hawataji. Kwa hivyo wananchi wanabaki gizani, hawajui ni akina nani ambao wanataka kuzorotesha mambo ya usalama nchini Uganda, ila tu anasema nchi za magharibi.
Naam, kulikuwa na taarifa kwamba mawakili kadhaa walikuwa wanawakilisha wale waliokamatwa baada ya vurugu zilizotokea, na vile vile taasisi mbalimbali au asasi za kiraia zikisema kwamba zitawalipa wale mawakili ili kuwawakilisha. Sijui hili limefikia wapi, wamefanya kazi yao na kesi zimefika wapi?
Ndio, ukweli kwamba waandamanaji wengi wanakuwa na mawakili wao, na labda kabla ya kuingia katika maandamano huwa wanawatolea taarifa kirasmi ili jambo lolote ambalo linatokea, labda kukamatwa, wawe karibu waweze kuwaokoa pale mahakamani, yani wakiletwa mahakamani. Na tunaona kwamba mawakili siku hiyo baada ya waandamanaji kukamatwa walijitokeza kwa wingi, wakaenda kwenye mahakama mbalimbali ambako wale waandamanaji walipelekwa na kusomewa kesi zao.
Vijana walikuwa wanasema kwamba wanataka ufisadi uishe hapo Uganda, na vile vile walikuwa na madai mengine. Je, unaweza kusema sasa baada ya yale yaliyotokea wiki iliyopita, vijana wale ambao walikuwa na mpango huo wa maandamano wameridhika, au kuna uwezekano kwamba kukawa na msukumo mwingine wa kutaka kwenda kwenye bunge katika maandamano mengine?
Kile ambacho ninaweza nikahakikishia Sauti ya Amerika ni kwamba hao waandamanaji walikuwa wamechagua tu siku moja, na hata sasa hatuwezi tukajua kwamba labda kuna kile kiandana ambacho wanajaribu kupanga, lakini ni siku moja tu ambayo ilikuwa imeandaliwa, na hatujapata fununu ama taarifa zozote za maandamanaji kutokea jijini Kampala tena.
Tukimalizia, kama nilivyotaja, mashirika ya kutetea haki yamekuwa yakizungumza kusema kwamba haki za watu waandamanaji na wengineo zinakiukwa. Je, wao wamefikia wapi katika kauli zao hizo, wakati ambapo tunasikia kwamba bado kuna watu walio kwenye jela?
Ukweli kwamba kiasi kikubwa, ukiangalia idadi ya wale waandamanaji waliokamatwa, idadi kubwa tu ingali ndani, wengine wako kwenye sehemu zinazojulikana, na wengine wandani wao wanasema kwamba hawajapata kusikia kutoka kwao. Kwa hivyo hatujajua kama wataletwa mahakamani ama kama wataendelea kubaki huko huko kwenye vikosi vya makao ya vikosi vya usalama, kama wale wanaoshukiwa kwenye kesi za kisiasa. Kwa hilo hatujajua.
Tumalizie na jinsi ambavyo tumezungumza hapo kuhusu hali ya ufisadi hapo Uganda. Unaweza kusema ikoje ikiangaliwa kwa ujumla wake? Manake tunasikia pande zote mbili, kuna wale wanasema sio mbaya, lakini pia Rais Museveni mwenyewe anaeleza kwamba anasikitishwa na hali ilivyo. Unaionaje hali hiyo kwa ujumla wake?
Ukweli ni kwamba ufisadi umekita mizizi. Tunaweza tukaa tunaangalia ufisadi tu pale ambao umetokea bungeni, lakini hata kwenye vitengo mbalimbali, kwenye sekta mbalimbali, kwenye idara mbalimbali, ufisadi upo hadi kwenye serikali za mitaa. Kwa hivyo ni ugonjwa ambao kwa kweli umekita mzizi, na kila hotuba anayotoa rais huwa anauzungumzia. Kwa hivyo tunaona kwamba ni ugonjwa ambao kwa kweli umewala wana Uganda, sana sana wale ambao wako kwenye nyadhifa za juu, wale ambao wanashikilia vyeo vya juu, wale ambao ni wanasiasa, viongozi ambao wana utashi mkubwa wa kisiasa na tena kisheria, ambao labda tunaweza tukasema kwamba hawaguswi na mtu wa kawaida. Kwa hivyo ni shida kubwa ambayo kwa kweli imeikumba jamii yetu ya Wanauganda, na sisi kama raia tunaomba tu rais achukue hatua kali ili ufisadi angalau upunguzwe na wananchi waweze kupata huduma wanazofaa kuzipata.
Shukran sana Mwalimu Samuel Kisitu kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Shukran sana Sauti ya Amerika.
Na hadi hapo, msikilizaji, tunafika mwisho wa sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Fiona Wamai, mimi naitwa BMJ Mridhi, kwa heri ya kuonana.